15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih informacija. Novi savjetodavni aranžman MMF-a i Srbije, potvrda uspješne ekonomske politike, ocenjuju u Ministarstvu financija i Narodnoj banci Srbije. Na Beogradskom sajmu i u Niškoj hali Čair privrednici iz regiona primaju drugu dozu vakcine protiv virusa korona.
Danas smo došli iz Tešnja, par kolega je došlo na revakcinaciju, a nas par je stiglo na prvu dozu.
Iz Sarajeva smo i nažalost moramo putovati u Beograd, nas Beograd štiti. Drugu dozu smo došli da primimo i hvala vam najljepša, hvala Beograđanima za ovo, hvala Srbiji.
Autobus sa 50 vernika koji su krenuli na Zadošnjice vraćen jutros iz Kosovske Mitrovice u centralnu Srbiju, na groblju u južnom delu Mitrovice, Srbi godinama gledaju istu sliku.
Evo kako je izlomljeno, ne pita, ne može čovjek da gleda od grote. Još malo pa nećemo znati ni gdje je zakopano.
Dođemo, nemamo šta ni da vidimo, sve polomljeno, sve srušeno, jadno nikako.
I danas reagovanja na rezoluciju o Srebrenici usvojenu u Skupštini Crne Gore. Poslanici vladajućeg Demokratskog fronta najavljuju bojkot crnogorskog parlamenta.
Pitanje zbog čega je ovako krhka parlamentarna većina otpočela jednu antisrpsku politiku i to na način da se sukobljava sa onima koji su pobijedili na izborima 30. augusta.
Petoro ljudi povređeno u saobraćajnoj nesreći kod Niša, uviđaju toku. Košarkaši Srbije igraju protiv Meksika drugi meč na Akropolis kupu u Atini. Narednih dana toplo, temperature iznad proseka, sutra do 33 stepena. Odbor direktora Međunarodnog monetarnog fonda potvrdio je novi savjetodavni aranžman sa Srbijom koji će trajati 30 meseci. Ministar financija Siniša Mali ocenjuje da se time šalje ozbiljna poruka finansijskoj javnosti i da Srbija kao država dobija na kredibilitetu. U Narodnoj banci Srbije kažu da je reč o potvrdi da Srbija vodi uspješnu ekonomsku politiku. Detaljnije Ida Maričić.
Odluka odbora izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda da odobri Srbiji novi program je pokazatelj dobre saradnje i partnerskih odnosa naše zemlje sa tom međunarodnom finansijskom institucijom. To je ujedno i potvrda da Srbija vodi uspešnu i kredibilnu ekonomsku politiku koju prepoznaje i jedna od najznačajnijih međunarodnih finansijskih institucija, izjavila je guvernerka Jorgovanka Tabaković. Ministar financija Siniša Mali ocenio je da se novim aranžmanom šalje ozbiljna poruka finansijskoj javnosti i da Srbija kao država dobija na kredibilitetu. Našoj zemlji novac od MMF-a ne treba, ali je potrebna saradnja, rekao je Mali i dodao kako bi to trebalo da poboljša životni standard, konkurentnost rasta srpske privrede i poveća strane direktne investicije. Ministar je naglasio da je aranžman pre svega usmeren na održavanje makroekonomske politike i finansijske stabilnosti. Novi aranžman predstavlja značajan uspeh u daljnjem sprovođenju programa rasta srpske privrede, kaže za Radio Beograd profesor Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju Nebojša Savić.
Ovaj program će upravo u svojoj osnovi imati podsticanje rasta, to znači razvoj zelene ekonomije, strukturne promjene i dalje unapređenje onih potencijala kojima Srbija raspolaže. S obzirom da ove godine očekujemo intenzivan rast, ovo predstavlja dalje priznanje Srbiji i merama ekonomske politike koje se sprovode, sa očekivanjem da početkom iduće godine dobijemo i investicioni rejting od međunarodnih institucija i time dalje podstaknemo privlačenje stranog kapitala.
Ekonomista Miladin Kovačević ističe da novi savjetodavni aranžman brine o širem kontekstu i ekonomskih i strukturalnih politika. Konkretno objašnjava, bavi se perspektivom i ravnotežom našeg razvoja i rasta u budućnosti.
Novi aranžman naravno ne podrazumeva nikakva izdvajanja, odnosno nikakvu pozajmicu sredstava od MMF-a, ali je značajan i važan zato što on omogućuje da uz naš otvaranje naše stabilnosti i ciklus rasta imamo što veći rejting na međunarodnim finansijskim tržištima, što je naravno važno zbog pozajmica na tim tržištima kada se hoće zatvarati deficit budžeta, a to svakako i ove godine moramo jer je ovo godina kada smo imali i efekte epidemije i kada smo imali odgovarajući paket pomoći koji je produbio taj deficit.
Novi program saradnje MMF-a i Srbije pod nazivom Instrument za koordinaciju politika trajaće do kraja 2023. godine.
Autobus sa 50 vernika koji su krenuli da obeleže zadušnice i posete manastire na Kosovu i Metohiji vraćen je jutros iz Kosovske Mitrovice za Beograd, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju, a naša Tanja Vujsić ima više informacija o ovom događaju.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju je saopštila da su pripadnici kosovske policije na Jarinju dozvolili prelazak, a onda su autobus presreli na putu ka Metohiji i vratili ga nazad. Ova poseta je bila najavljena preko oficira za vezu u skladu sa ustaljenom praksom, tako da je nejasno zbog čega su vraćeni u užu Srbiju. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković je saopštio da je ovaj slučaj sramota za albanske lidere u Prištini, ali i još jedan pokazatelj međunarodnoj zajednici kakav je odnos Prištine prema Srbima kada ni grupi vernika nije dozvoljeno da obiđe grobove svojih bližnjih. Za sada se kosovska policija kao institucije u Prištini nisu oglasili povodom ovog slučaja, a u prethodnih mjesec dana bilo je više zabrana ulaska vernicima, ali i profesorima univerziteta u Prištini sa izmeštenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.
Građani iz severnog dela Kosovske Mitrovice posetili su na duhovske zadušnice groblje u južnom delu grada, izveštava novinarka televizije Most Jelena Antović.
Prizor na pravoslavnom groblju u južnom delu Kosovske Mitrovice iz godine u godinu vernicima koje na zadušnice dolaze da obiđu grobove svojih najmilih iznova pozleđuje rane. Oskrnavljeni spomenici i zapušteno groblje.
Evo kako izlomljeno, ne pita, ne može čovjek da gleda od grote. Još malo pa nećemo znati gdje je zakopano. Vidite kako je, uništeno. Ovo je stvarno žalost. Nemam šta da kažem drugo.
Dođemo, nemamo šta ni da vidimo, sve polomljeno, sve srušeno, jadno nikako.
Niko ne organizuje.
Dolazak niko nam ne organizuje kao ranije, ali nema potrebe ni da organizuje, mi ćemo uvijek da dolazimo. Sve manje i manje ljudi dolazi i...
Od svakrave mi je bio spomenik srušen, da li po imenu, od svakra nije. Pošto su malo obični, ograda je odnešena... jer je bila tako kvalitetna da nije kruzirala ono i tu. Vidim, nema sve manje i manje spomenika. Ja dolazim svaki, znači, zadušnice tu, bez obzira koje su. I sve manje i manje ima spomenika. Čini mi se da se svakoga dana sve više i više ruši. Stvarno je tužno.
Pa naviklo sam već, evo vidite, ježim se što da vam kažem. Kakav je osjećaj, takav je kakav je. Opet čovjek se nekako lakše osjeća kad dođe. Bar se ja lakše osjećam, vjerujem i dosta.
Pravoslavno groblje u južnom delu Kosovske Mitrovice uskrnavljeno je 1999. a potom je u pogromu 2004. godine. I danas, nakon više od dve decenije, slika se ne menja. Preko 80% nadgrobnih spomenika je uništeno.
I danas reagovanje na rezoluciju o Srebrenici usvojenu u Skupštini Crne Gore. Poslanici vladajućeg Demokratskog fronta najavljuju bojkot parlamenta dok se ne postigne novi koalicijni dogovor. Premijer Zdravko Krivokapić rekao je da vlada ima obavezu da poštuje ranije donete odluke, iako smatra da je rezolucija nepotrebna. Lideri Srba u regionu veruju da je dokument direktno usmeren protiv srpskog naroda. Detaljnije u prilogu Nikole Demčića.
Na sednici na kojoj je usvojena rezolucija o zabrani negiranja genocida u Srebrenici, razrešen je i ministar pravde Vladimir Leposavić zbog ranijih izjava u kojima je doveo u pitanje presude Međunarodnog suda u Hagu. Demokratski front je saopštio da premijer Zdravko Krivokapić više nema njihovo poverenje. Jedan od lidera bloka koji čini vladajuću većinu, Milan Knežević, ocenio je da su tenzije u društvu velike i da je premijer izneverio očekivanja glasača.
Stvara se jedna nova antisrpska atmosfera i to od onih koji su 30. avgusta dominantno na glasovima srpskog naroda sminili Demokratsku partiju socijalista, a kasnije kroz vid nekakve kvazi ekspertske vlade i političke vlade postavili premijera Krivokapića da realizuje izbornu volju građana od 30. avgusta i gotovo da niko ne može vjerovati da posle 9 mjeseci se nalazimo u jednoj situaciji da nema razlike između spoljnopolitičkih poteza Mila Đukanovića i Duška Markovića sa spoljnopolitičkim potezima, Zdravka Krivokapića koji su isključivo usmjereni protiv Srbije, srpskog naroda.
Knežević smatra da je usvajanju rezolucije doprinela podrška Zapada, kao i da se time pripremaju napadi na rukovodstvo Srbije i ukidanje Republike Srpske. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik poručuje da se radi o mešanju unutrašnja pitanja BH.
To je bila nepotrebna priča i ta većina s tom dokumentom ništa nije dokazala i pokazala oko Srebrenice, ali je dokazala da je u kontinuitetu protiv Srba i antisrpska i da je to, ja doživljavam kao apsolutni neprijateljski čin takve većine i znači da se odnosim prema njima i prema njihovom stavu o tome i prema toj Crnoj Gori koju ta većina čini. I u svakom slučaju, dakle, ako parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine nije donijela nikakav sličan dokument, a onda se postavlja pitanje zašto to čini Crna Gora.
Jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić i premijer Zdravko Krivokapić razmijenili su optužbe o saradnji sa Demokratskom partijom socijalista Mila Đukanovića u rušenju aktuelne vlade. Milan Knežević navodi da blok kom pripada neće odustati od politike na osnovu koje su dobili glasove na izborima.
Nažalost, ovo se nije moglo spriječiti jer smo mi upozoravali premijera Krivokapića da u slučaju da dođe do izglasavanja ove rezolucije, a kasnije i smjene ministra Leposavića zbog njegovih stavova o Srebrenici, ulazimo u duboku institucionalnu krizu i u ovom trenutku, osim krize u vladi koja je evidentna i očigledna već mjesecima, sad imamo i krizu u parlamentu jer je Demokratski front nakon tog izglasavanja napustio Skupštinu Crne Gore i potpuno je pitanje zbog čega je ovako krhka parlamentarna većina otpočela jednu antisrpsku politiku i to na način da se sukobljava sa onima koji su pobijedili na izborima 30. augusta.
Premijer Zdravko Krivokapić kaže da to što su za odluke glasali i članovi opozicionog DPS-a ne znači da je formirana nova većina u crnogorskom parlamentu.
Većina je iskazana 38. i to je volja naroda. Ovaj premijer neće biti protiv volje naroda, iako to ne odgovara određenim političkim subjektima. Ovdje nisu biti niti pojedinci, niti političke partije, bitna je budućnost naroda Crne Gore.
Američki State Department pozdravio je rezoluciju o Srebrenici usvojenu u Skupštini Crne Gore. Predsjednik Aleksandar Vučić je po usvajanju rezolucije poručio da će Srbija uvek biti u srpski narod koji živi u Crnoj Gori. Dodao je da će se u narednim danima analizirati sve odluke crnogorskog parlamenta i da se neće donositi ishitrena rešenja.
U Loznici su dodeljeni ključevi za 60 stanova namijenjenih izbjegličkim porodicama sa prostora Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Porodice koje su dobile stanove u prvih 6 mjeseci plaćat će zakup, a nakon toga imat će mogućnost za kupovinu na 25 godina.
Ovaj trenutak danas koji se dešava za nas je jedna velika stvar. Mi sada konačno, posle toliko godina, svi se useljavamo u svoje nove domove, dobijamo svoje krov nad glavom i konačno možemo da kažemo da za nas je ovo novi početak i konačno možemo da budemo srećni u svojim novim domovima. U mom stanu živeće moja četvoročlana porodica.
Vladimir Cucić, komesar za izbjeglice i migracije, kaže da je do sada stambeno pitanje rešeno za više od 5600 porodica.
Računamo da je to sa drugim sredstvima koja su obezbeđena kroz budžet Republike Srbije i iz drugih izvora. Praktično negde skoro 22.000 trajnih rešenja, što stanova, kuća, seoskih domaćinstava ili montažnih kuća, što je jedan ozbiljan doprinos rešavanju. Kad pogledate to, neka su to četvoročlana porodice, mi smo preko 85.000 pojedinaca na taj način uselili. Da li je to dovoljno? Nije. Mi računamo da ćemo i u ovoj godini rešiti 2.000 porodica. Da bi se to do kraja razrešilo, potrebno je još nekoliko hiljada rešenja. Sva ta rešenja neće biti obezbeđena kroz regionalni stambeni program, ali Republika Srbija će i kroz svoj budžet i tražići i druge sredstva nastaviti da se brine za obezbeđivanje potreba svih ovih ljudi.
Zgrada u Loznici je druga takvog tipa u ovom gradu i do sada je kroz regionalni stambeni program krov nad glavom u Loznici dobilo 90 porodica, a u toku su i završni radovi na još jednom objektu sa još 30 stanova. Upravo smo dobili i najnovije podatke u vezi s epidemijskom situacijom u našoj zemlji. U poslednja 24 sata u Srbiji je registrovano još 89 obolelih od COVID-19 od 8.327 testiranih. Preminulo je 7 osoba, a na respiratorima se trenutno nalazi 15 pacijenata. Na Beogradskom sajmu i u Niškoj hali Čair privrednici iz regiona primaju drugu dozu vakcine protiv virusa korona. Na Beogradskom sajmu vakcinacija u halama 3 i 11 trajeće danas i sutra do 17 časova. Produženo radno vrijeme je samo tokom vikenda, a na sajmu je danas bila i naša ekipa. Slušamo izveštaj Ivanke Joksimović.
U Beogradu i Nišu danas se revakcinišu privrednici iz regiona Zapadnog Balkana koji su prvu dozu primili u martu mesecu, pre tačno 12 nedelja. Jutros je u redovima na Beogradskom sajmu najviše bilo građana Bosne i Hercegovine.
Došli smo iz Sarajeva na drugu vakcinu.
Došli smo organizovano preko privredne komore u saradnji sa grupacijom.
I firma nas je pozvala u martu, kraj marta, da dođemo na prvu vakcinu.
Bračni partner, djeca i roditelja, tako ja kao bračni partner sam iskoristila priliku da
vidim. Ovo je van serijska organizacija,
da,
stvarno.
Da, moramo zaista pohvalim organizaciju jer baš dugo nismo nešto ovako vidjeli. Još uvijek u Bosni i Hercegovini, u Sarajevo, barem konkretno nije započelo neko aktivnije, odnosno masovnije vakcinisanje, barem ne skupina koje su ispod 65, stoga kad smo imali priliku, zašto da je ne iskoristimo.
Danas smo došli iz Tešnja, par kolega je došlo na revakcinaciju, a nas par je stiglo na prvu dozu. Pa ćemo izabrati da vidimo šta bude.
Iz Sarajeva smo i nažalost moramo putovati u Beograd, nas Beograd štiti. Drugu dozu smo došli da primimo i hvala vam najljepša, hvala Beograđanima za ovo, hvala Srbiji.
Za privrednike iz regiona obezbeđeno je 10.000 vakcina, rekao je koordinator Komorskog investicionog foruma za Zapadni Balkan u Privrednoj komori Srbije Marko Mandić. Dodaje da se za vakcinaciju prijavilo oko 7.500 privrednika, najviše iz Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i Albanije.
Ono zašto se mi zalažemo jeste da je jedan region jedna ekonomija, tako da naša privreda uveliko zavisi i od tržišta i od kompanija sa kojima sarađuju u regionu Zapadnog Balkana. Zajedno izvozimo za Evropsku uniju koja nam je najveći partner.
Kraj marta u Srbiji je prvu dozu primilo više od 22.000 stranih državljana, a od toga se 12.000 vakcinisalo na Beogradskom sajmu, rekao je direktor tog punkta Zoran Bekić.
Zbog toga će danas na sajmu biti revakcinisano tih 8.000 stranih građana, sutra 5.000, a paralelno s time teče i vakcinacija prvim dozama na sajmu isključivo za građane Republike Srbije, Republike Bosne i Hercegovine i Republike Severne Makedonije. Na sajmu su dostupne sve vakcine iz Sputnika, očekujemo isporuku Sputnika u najskorije vreme, potrebna je bilo koja lična isprava, lična karta, pasoš gde postoji broj.
Bekić kaže da su se na sajmu tokom prethodnih dana najviše vakcinisali strani državljani, dok se u tržnim centrima mahom vakcinišu mladi.
Na primjer, u tržnom centru Ušće od 6. maja do srede je vakcinisano prvim dozama 13.600 lica, starosne dobi u prosjeku 40 godina.
Vakcinalni autobus danas je u Rakovici, gde građani bez zakazivanja mogu da se vakcinišu. Do petka je u Srbiji prvu dozu vakcine primilo više od 44% naših građana, a 40% dobilo je drugu dozu.
Na beogradski aerodrom Nikola Tesla iz Rumunije je stiglo 50.400 doze vakcina AstraZeneca iz COVAX mehanizma, saopštila je vlada Srbije. U našoj zemlji trenutno je moguća vakcinacija bez prijavljivanja putem e-uprave u domovima zdravlja i vakcinalnim punktovima širom Srbije, dodaje se u saopštenju.
Preliminarni rezultati predsjedničkih izbora u Iranu pokazuju da je pobedio konzervativni šef pravosuđa Ebrahim Raisi. Glasovi se još prebrojavaju. U televizijskom obraćanju dosadašnji predsjednik Hasan Rohani, koji nije imao pravo da se kandiduje, jer je dva puta uzastopno bio na toj funkciji, čestitao je narodu na izabranom predsjedniku, ali ga nije imenovao. Tri od četiri kandidata priznala su poraz pre objavljivanja konačnih rezultata. Raisi je imao otvorenu podršku vrhovnog vođe Ajatolaha Ali Hamneija. Predsjednik Rusije Vladimir Putin čestitao je izbornu pobjedu budućem predsjedniku Irana, doskorašnjem sudiji i predstavniku tvrde političke struje Ibrahimu Raisiju. Putin očekuje da će i u budućnosti dve zemlje imati konstruktivnu bilateralnu saradnju.
U novostima dana ponovo događaj iz naše zemlje. Učenici osnovne škole Dušan Jerković iz Rume povodom obeležavanja slave i dana Ministarstva unutrašnjih poslova uručili su ministru Aleksandru Vulinu ikonu Svete Trojice koju su sami izradili. Ministar je, zahvalivši se na poklon, istakao da je on tu bio da ikonu primi. primi, ali da je ona poklon svima onima koji rade u policiji, koji decu čuvaju svakog dana i na koje mališani mogu da se oslone. Za finansijsku podršku poslodavcima i nezaposlenim licima ove godine u Srbiji je planirano 5,7 milijardi dinara. Jedan od najatraktivnijih programa je samozapošljavanje, zanimljivo i u seoskim sredinama. U Banatskom selu Perlezu su na taj način za godinu dana osnovana tri mala preduzeća. Detaljnije Branislav Prokić.
45-godišnji Milan Bulat iz Perleza kod Zrenjanina pre dve godine se odlučio da iskoristi program Nacionalne službe za zapošljavanje i pokrene sobstveni posao. Otvorio je Tepih servisa, 250.000 dinara koje je kao stimulativno sredstvo dobio od Biroa rada, upotrebio je za kupovinu dela potrebnih mašina.
Pošto sam u ovome poslu 23 godine, radio sam u Beogradu i jednog dana sam jednostavno odlučio da počnem sam, da pokušam sam da radim taj posao, pošto posjedujem ogromno iskustvo.
Toma Nađi ima 35 godina i dugo je radio kao varilac. Sa pčelarstvom se upoznao kao dete, a pre 4 godine u rodnom Perlezu registrovao poljoprivredno gazdinstvo. Nedavno je prihvatio mogućnost da preko službe tržišta rada pokrene mini pogon za proizvodnju nespecifičnih produkata od meda.
Odlučio sam za ovo zato što je jako zdravo, pogotovo za moju porodicu, a onda i pretvorio u biznis.
Koliko vam je Nacionalna služba za zapošljavanje pomogla u tome?
Pa dosta, dobili smo od njih ove financije, pa koje sam uložio u vikendicu, tamo planiram da otvorim API komoru za inhalacije.
Također u selu Perlez pre godinu dana 30-godišnja Aleksandra Hegediš je otvorila frizerski salon. Po vokaciji hemijski tehničar, radila je u nekoliko preduzeća i privatnih firmi da bi na kraju završila frizerski kurs, a finansijsku pomoć iskoristila za kupovinu neophodne opreme.
Krenula sam na obuku, da bi se vremeno krenula i na obuku za preduzetnika u dogovoru sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. Dobila sam subvencije od njih u iznosu 250.000 koje su mi puno pomogle.
Ceo jedan paket od 13 javnih poziva je ove godine bio aktuelan. Naravno, ciljne grupe ka kojima su opredeljeni, poslodavci i nezaposleni, mogu da apliciraju. Program za samozapošljavanje je jedan od najatraktivnijih. Prošle godine 49 firmi uz podršku programa za samozapošljavanje otvoreno na području Srednjeg Banata.
U protekloj deceniji preduzeća su uglavnom otvarali muškarci, a posljednjih nekoliko godina sopstveni biznis češće pokreću visoko obrazovani kadrovi, žene i mladi. Ove godine u Srbiji za finansijsku podršku poslodavcima i nezaposlenim licima opredeljeno je 5 milijardi 750 miliona dinara, od čega se 550 miliona izdvaja za osobe sa invaliditetom.
Putničko vozilo marke Citroen beogradskih oznaka iz za sada neutvrđenih razloga sletelo je s puta i udarilo u zaštitnu ogradu. U saobraćajnoj nezgodi je povrijeđeno 5 osoba, dvoje odraslih i troje dece. Deca su starosti 6, 11 i 16 godina, svi su prevezeni u Univerzitetski centar u Nišu gdje je u toku dijagnostika, uvođaj je u toku, a saobraćaj se odvija naizmenično jednom trakom. Saobraćajna nezgoda se inače dogodila kod Doljevca u blizini naplatne rampe.
Muškarac koji je juče nožem izbo trudnu ženu i sina izvršio je samoubistvo, nezvanično saznaju beogradski mediji. Kako se navodi, on se obesio nedaleko od kuće. Stanje žene je i dalje kritično, operisana je, a lekari su uspjeli da sačuvaju bebu. Njen 11-godišnji sin koji je zadobio poslekotine pokušavajući da spasi majku, također je operisan i zdravstveno stanje mu je stabilno.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Danas u 13 sati u Muzeju savremene umetnosti svečano je otvorena izložba pod nazivom Efekat pregleda. Ovaj projekat se bavi raznorodnim ekološkim problemima s namjerom da podstiče razvijanje svesti o neophodnosti zaštite životne sredine. Prilog je pripremila Mirjana Boba Stojadinović.
Postavljena na svih 5 spratova zdanja na Ušću, kao i u parku skulptura oko same zgrade, izložba okuplja 60 umetnika, umetničkih tandema i kolektiva iz svih krajeva sveta koji se bave ekološkim problemima iz različitih vizura. Kustosi su dr. Zoran Erić iz samog muzeja i Blanka de la Torre koja dolazi iz Španije.
Suština je jedan ključni termin. To je klimatska ekološka pravda. Zato što klimatska ekološka pravda podrazumijeva niz nepravdi koje se nanose kako drugima, u onom smislu velikim, da, znači neke kompanije kao što je vrlo aktualno, Rio Tinto je napravila katastrofu na Papua Novoj Gvineji, dešava se to možda i nama. Druga jedna jako bitna tema je da ponačemo, da razmišljamo konačno da čovjek nije u centru sveta.
Evo i koje druge teme izložba obuhvata.
Također jako je bitna tema da učimo i da pratimo pouke starosedlačkog stanovništva. Osim ovih opštih tema koji su povezane za zagađenje voda, zemljišta, svi to dobro znamo.
Podudarnost sa projektom bio je i vrhunac građanskog nezadovoljstva, nastavlja Erić.
Zato mi je jako drago da smo se povezali kroz diskuzivne programe sa mnogim stručnjacima, ekspertima, mnogim inicijativama koje čine integralni deo ovog projekta i da možda i mi damo jedan mali doprinos da se uključimo u tu borbu i da ukažemo odgovornima državnim instancama da zapravo ne možemo više da slušamo njihovu demagogiju, da jednostavno moramo da se suočimo sa činjenicama.
Izložbu obiđite u Muzeju savremene umetnosti Beograd do 20. septembra.
Na parkingu u blizini nemačkog grada Nürnberga u kontejnerima su pronađena dva vrlo vredna ulja na platnu stara 350 godina. Pošteni nalazač je slike odneo u policiju. Jedna od slika mogla bi da bude portret dečaka, Samuela van Hoogstratena, holandskog slikara iz 17. veka koji je bio Rembrandtov učenik. A druga je najverovatnije autoportret umetnika, italijanskog slikara Pietra Bellottija iz istog stoljeća.
Sport, naše košarkašice imaju slobodan dan na evropskom prvenstvu, odbojkašice su izgubile od Dominikanske republike, košarkaši igraju protiv Meksika drugi meč na Akropolis kupu u Atini, a u domaćoj javnosti i dalje u centru pažnje najava naše košarkaša Nikole Jokića da ovog leta neće igrati za reprezentaciju. Slušamo detaljnije u priči Željka Stefanovića.
Ponovo se podigla prašina oko neigranja Nikole Jokića za reprezentaciju Srbije u važnim mečevima koji slede, uključujući i kvalifikacioni turnir, potom valja verovati učešće na olimpijskim igrama. Oglasio se naime Tim Connelly, predsjednik košarkaških operacija Denvera, koji je rekao da su svi u klubu želeli da Jokić igra za Srbiju, baš kao i ostali pozvani igrači za svoje zemlje i da bi to njih činilo ponosnima. Nekadašnji igrač i dugogodišnji košarkaški trener Vladimir Kuzmanović kaže tim povodom da nije previše iznenađen što Jokića neće biti među najboljih 12 u našem državnom timu, jer prvenstvo je bilo zaista dugo i teško.
Mi živimo u jednom novom vremenu, malo su drugačiji sistemi vrednosti i kada se sve to sabere, ja lično nisam to doživio kao veliko iznenađenje, ali potpuno razumem naciju zašto jeste i ono što ja želim jeste da se Nikola Jokić oporavi, da se odmori, da ponovo pruža iste partije, da se jednog dana pojavi u reprezentaciji, da li će to i biti, to sad zavisi samo od njega i mislim da je ovde mnogo toga zavisilo od njega ako uzmemo posljednju izjavu njihovog čelnika Denvera.
Neće sigurno zamrzeti navijači Jokića. Tolike noći nisu spavali gledajući ga i navijajući za njega, ali tvrdi Kuzmanović, moraju i da razumeju da je prevelik teret na najkorisnijim igraču NBA lige.
Ogromna razlika u nastupima u okviru NBA u odnosu na reprezentaciju iz prostog razloga što je Jokić definitivno čovjek koji se našao na pravom mjestu u pravom trenutku u pravoj ligi koja njemu apsolutno odgovara. S druge strane, evropska takmičenja su kratka, na evropskim takmičenjima nemaš prava na kiks, na evropskim takmičenjima svaki šut se računa, ne svaka utakmica, svaki šut se računa i pitanje je kako uklopiti u stvari njegovu igru u ostatak ekipe, tako da ja duboko verujem da mi imamo dovoljno igrača koji su sposobni da iznesu ovu reprezentaciju u kojem god sastavu da nastupamo, mislim da je to jedna respektabilna selekcija.
Valja napomenuti da Nikola Jokić u septembru treba da postane prvi put u životu tata, pa eto i malo onih lepih, prijatnih razloga za odsustvovanje. Igor Kokoško, selektor Srbije, kaže da nije cinik, pa da kaže da mu neće nedostajati Jokić, ali koga nema, bez njega se može i mora. Naš tim dobro je funkcionisao juče u uvodnom meču Akropolis Kupa u pobedi protiv Portorika sa 80-68. Naredni meč je na programu već danas od 16 časova sa selekcijom Meksika. Na evropskom prvenstvu za košarkašice Srbija ima slobodan dan posle pobede nad Italijom i Turskom, a sutra tačno u podne igraće sa reprezentacijom Crne Gore. Što se tiče košarke 3x3 i ženska i obe muške reprezentacije Srbije uspešne su tokom prvog dana turnira u Kalemegdanskoj tvrđavi i spremno da očekuju večerašnje polufinale. Podmlađena i oslabljena ženska seniorska reprezentacija Srbije u odbojci poražene u utakmici drugog kola posljednjeg petog vikenda treće Lige nacija u Riminiju od Dominikanske republike sa 3-0 u setovima. Posljednji meč u ovogodišnjoj Ligi nacija naše devojke igraju sutra sa favorizovanom selekcijom Japana. Na evropskom prvenstvu u fudbalu počela je utakmica između Mađarske i Francuske u grupi F, u kojoj je na programu danas još jedan meč od 18 časova. Tada će igrati Nemačka i Portugalija. Najzad od 21 čas na programu je utakmica grupe E sastoji se Španija i Poljska.
Skoro 1800 ljudi, među kojima više od 300 dece, evakuisano je zbog poplava na Krimu, izazvanih jakim kišama. Jedna osoba izgubila život, potopljeno je 300 domova. Proglašena je vanredna situacija. A ekstremni tropski talas, koji je oborio temperaturne rekorde širom Sjedinjenih Američkih Država, preti da u Kaliforniji i Teksasu ugrozi elektroenergetske sisteme zbog prekomerne potrošnje izazvane radom klima uređaja. Izmereno je više od 47 stepeni. Vrućine su donele i šumske požare, ali je većina lokalizovana. Kada je reč o vremenu u našoj zemlji, danas je izuzetno toplo i narednih dana temperature iznad proseka. U ovom trenutku najtoplije je u Somboru 34 stepena. 32 su izmerena u Novom Sadu, 30 u Beogradu, u Nišu i Kragujevcu svežije, tamo je 21 stepen, a na planinama najsvežije. Na Kopaoniku, na primjer, je u ovom trenutku 17 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano i toplo. Pre podne na jugoistoku, a potom i u drugim delovima zemlje kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 20. Dnevna sutra od 28 do 33 stepena. U Beogradu prepodne pretežno sunčano i toplo s najvišom temperaturom do 32 stepena. Narednih dana sunčano i veoma toplo s jutarnjim i dnevnim temperaturama znatno iznad proseka za ovaj period godine.
Na samom kraju emisije podsjećamo još jednom da je u Srbiji u poslednja 24 sata potvrđeno manje od 100 novozaraženih od koronavirusa, danas 89 novoobolelih od testiranih 8327. I ovom informacijom završavamo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Nena Celaković i Irena Jelovac, tonski realizator Branislav Urošević, spiker Aleksandar Božović. Producent je Srđan Manojlović, ja sam Nataša Raketić. Zahvaljujem vam na poverenju u ime dežurne ekipe i pozivam da ostanete uz naš program. Sledi vreme sporta i razonode, sa vama će biti Željko Stefanović.